Выстава «Крыві і серце» перакладзена на кітайскую мову, каб студэнты-наведвальнікі ў Шанхаі змаглі пазнаёміцца з нашай гісторыяй, подзвігам беларускага народа ў гады Вялікай айчыннай вайны, расказала намеснік дырэктара па навуковай рабоце Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Алеся Кузняцова.
Пісьменнікі-удзельнікі, але ж мы падзялілі на некалькі тэм. Гэта пісьменнікі-удзельнікі, якія непасрэдна ўдзельнічалі ў баявых дзеяннях. Гэта пісьменнікі, якія былі партызанамі. Гэта пісьменнікі, якія ў гады вайны писали творы про войну, такие призывы, и письменники-подпольщики. Такие темы будут. Будет рассказываться про письменников, их творчая деятельность, житёвый шлях у годы войны. Будут представлены музейные предметы на выставе, фотоздымки, документы, листы до родных, листы помеж собой. Они так само переписку вели помеж собой. Конечно, додатково будут представлены предметы, которые мы будем вывозить копийны, бо это ж выстава на рулапах, перасоўная, а мы яе будзем дадаваць. Мы прэзентавалі яе не толькі па гарадах Беларусі, але ж і ў Расійскай Федэрацыі яна была перакладзена на рускую мову. І таксама мы будзем удзельнічаць у святочных мерапрыемствах у Кітаі, у ва ўсходнекітайскім педагагічным універсітэце. І гэтая выстаўка была перакладзена на кітайскую мову і зроблены QR-коды, каб кітайскі наведвальнік мог і паслухаць, і пачытаць. Так само на китайскую мову перакладзены наш інфармацыйны брендавы буклет, і мы так само у гэтым універсітэце у Кітаі будзем прэзентаваць наш музей і наш інфармацыйны буклет. Канешне, гэта толькі першы крок у нашым супрацоўніцтве. Кітайскі бок вельмі зацікаўлены ў распаўсюджванні там беларускай літаратуры, беларускай культуры на тэрыторыі Кітая. Але ж мы дамовіліся, што і іх кітайскія літаратурныя дзеячы таксама будуць прадстаўлены ў нас у музеі. Вось ёсць дамоўленасць аб перакладзе твораў беларускіх пісьменнікаў на кітайскую мову. Зараз мы вядзем перамовы з універсітэтам Канфуцыя.
Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры падпісаў дамову аб супрацоўніцтве з Шанхайскім цэнтрам культуры па абмене выставамі, папулярызацыі беларускай і кітайскай нацыянальнай спадчыны. І выстава «Крыві і серце» – першы сумесны праект, адзначыла вучоны сакратар Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Наталя Калячык.
Гэта наш міжнародны праект «Беларусь і Кітай. Культурны і літаратурны дыялог» з усходне-кітайскім педагагічным універсітэтам у горадзе Шанхай, Кітайская народная рэспубліка. Падпісана дамова аб супрацоўніцтве, каб прадставіць кітайскаму наведвальніку і студэнтам нашу літаратурную дакументальную выставу «Крывое сэрца», якая прымеркавана была да 80-годзя вызвалення Беларусі.
Выстава «Крывіё сэрца» будзе экспанавацца ў Шанхаі на працягу 3 дзён. Адбудуцца прэзентацыі і выступленні супрацоўнікаў Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, якія раскажуць пра падзеі Вялікай айчыннай вайны на тэрыторыі Беларусі, вызвалення, подзвіг нашага народа. Маргарыта Прохар для канала «Культура».